Rádio Lumen.
Počúvate Infolumen.
Stav dvojice mužov z Banenováky hospitalizovaných v nemocnici v Šaci sa zlepšil. Svätý otec František zajtra odcestuje na svoju 41. zahraničnú cestu. Vracia sa do Maďarska. Členské krajiny Severoatlantickej aliancie už Ukrajine doručili väčšinu z bojových vozidiel. Aj toto sú témy, ktoré si našli svoje miesto v dnešnom infolumene. Pri jeho počúvaní vás víta technik Peter Ondrejka a moderátorka Kristýna Hatarová.
Domáce spravodajstvo.
Stav oboch pacientov, ktorí sú po nešťastnej udalosti v Bani Nováky hospitalizovaní na klinike popálení na rekonštrukčnej chirurgie v nemocnici v Košickej Šaci, sa zlepšil. Sú pri vedomí a komunikujú, uviedla to Martina Pavlíková, hovorkyňa skupiny, pod ktorú táto nemocnica patrí.
Po zvládnutí prvotného šokového stavu a po vyšetreniach, ktoré nepotvrdili závažné poškodenie dýchacích ciest, boli obaja pacienti zobudení z umelého spánku a odpojení od umelej pľúcnej ventilácie. Ich zdravotný stav zostáva naďalej vážny, sú však pri vedomí a komunikujú.
Príčiny nešťastia vyšetruje aj obvodný Banský úrad v Banskej Bystrici. Záchranári už v bani ukončili práce a stabilizovali situáciu na mieste nehody. Pokračuje riaditeľ hlavnej banskej záchrannej stanice Stanislav Pavlík.
Samozrejme, požiar už bol uhasený, to, čo sme hovorili aj včera. Nočnej smene sa podarilo odvetrať priestory, ktoré boli ešte zaplynované. Čiže ráno bola situácia na pracovisku bezpečná, takže o 8. farala komisia obvodného Banského úradu. Komisia rozhodne o tom, teda, že či pracovisko bude spustené do prevádzky alebo nie.
Zariadenie bane, ako aj samotný úsek, nie je poškodený. Ak komisia skonštatuje, že pracovisko môže byť spustené do prevádzky, bude obsadené stálym technickým dozorom a bude na ňom zvýšený dozor. Polícia začala už aj trestné stíhanie vo veci prečinu všeobecného ohrozenia. Informoval o tom hovorca krajskej prokuratúry Trenčín Marián Sipavý.
Na mieste bolo zistené, že došlo k zraneniu celkom 9 osôb, z toho 4 sú vo vážnom stave. Vyšetrovateľkou krajského riaditeľstva policajného zboru Trenčín bolo začaté trestné stíhanie vo veci prečinu všeobecného ohrozenia. Dozor v predmete trestnej veci bude vykonávať prokurátor krajskej prokuratúry Trenčín.
V bani Nováky došlo pravdepodobne k zapáleniu a vyhoreniu banského plynu metánu. 9 ľudí utrpelo na mieste popáleniny alebo sa nadýchali z plodín horenia. Zranených prijali nemocnice v Bratislave, Košiciach a Bojniciach. 4 ťažko zranených previezli záchranárske vrtuľníky v kritickom stave a umelom spánku. Zavedenie povinnej 3. hodiny telesnej výchovy na základných školách členovia školského parlamentného výboru neodobrili. Hoci poslanci so zámerom dostať viac športu a pohybu do škôl súhlasia, problém vidia napríklad v účinnosti, ktorá by mala začať platiť od septembra tohto roku. Poslanec Karol Kučera poznamenal, že viacerí poslanci podľahli tlaku zástupcov školských asociácií, ktoré sa k tomu vyjadrili negatívne. Predložiť chcú pozmeňujúci návrh, ktorým by sa mala posunúť účinnosť legislatívy pre školy o 2 roky, ktoré nemajú telocvičňu, aby si ju vedeli dobudovať, ale aj pre 4. ročníky cirkevných škôl, ktoré majú 1 disponibilnú hodinu, ktorú teraz využívajú na hodinu náboženstva.
Tak preto sme pripravili pozmeňujúci návrh tým problematickým veciam, ktoré najčastejšie teda spomínali na týchto stretnutiach, a to bolo najmä teda prístup k telocvični, že niektoré školy nemajú teda, a takisto aj možno nejaký problém s disponibilnými hodinami. Snažili sme sa vyjsť v ústretí, teda pod pozmeňujúcim návrhom. V ňom máme teda, že tie školy, ktoré nemajú prístup k telocvični, a takisto zároveň v 2. bode je vo 4. ročníku cirkevných škôl, kde je len 1 disponibilná hodina, ktorú už, ako som spomínal, využívajú na to náboženstvo, tak vlastne sme stanovili odklad o 2 roky.
S povinnou 3. hodinou telesnej výchovy naopak nesúhlasí bývalý minister školstva Branislav Gröling. Túto zmenu neplánuje podporiť.
Toto sa nedá podporiť. Dajme školám dobrovoľnosť, že keď chcú mať túto hodinu telesnej výchovy navyše v rámci disponibilných hodín, aby ju mali. Keď ju nechcú mať a chcú sa venovať matematike, chcú sa venovať cudzím jazykom, slovenčine, tak aby sa venovali im. A chceme, aby športovali, tak im dajme finančné prostriedky, aby si vedeli ďalšiu hodinu voľnú zaplatiť, ale neberme im to z niečoho.
Vyučovací predmet telesná a športová výchova by mohla byť povinným predmetom na základných školách v rozsahu minimálne 3 hodín týždenne a na stredných školách 2 hodiny týždenne. Vyplýva to z novely školského zákona. Výnimku by mali podľa návrhu základné školy, ktoré majú menej ako 5 tried, keďže sa predpokladá, že nemajú telocvičňu.
Krátko z domova.
Už len do 30. apríla majú verejní funkcionári čas podať oznámenie o majetkových pomeroch. Za nepodanie oznámení v Lehote im hrozia pokuty. Predseda Výboru Národnej rady pre nezlučiteľnosť funkcií Boris Susko preto pripomína funkcionárom túto ich povinnosť. Z očakávaných zhruba 2000 oznámení nie je doručených ešte asi 700. Počet nepoistených registrovaných vozidiel, ktoré spôsobujú nekryté škody, by sa mohol znížiť. Cieľom novely zákona o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla je okrem spomínaného aj vyradenie už neexistujúcich a nepojazdných vozidiel z evidencie a umožnenie majiteľom ich bezplatné odhlásenie. Návrh do Národnej rady predložili poslanci za OĽaNO Peter Kremský a Radovan Marcinčin. Obete nezákonných sterilizácií z rokov 1966 až 2004 by mohli dostať jednorazové odškodné vo výške 5000 eur. Na základe písomnej žiadosti má jeho prideľovaní rozhodovať Ministerstvo zdravotníctva. Nárok na odškodnenie by si mohli obete uplatniť do konca roka 2025, inak zanikne. Vyplýva to z návrhu zákona, ktorý do Národnej rady predložil poslanec Peter Polák. Predseda Ústavného súdu Ivan Fiačan vyjadril presvedčenie, že súd by mohol o podaniach v súvislosti s paragrafom 363 trestného poriadku rozhodnúť zrejme do letných prázdnin. Priblížil, že na prípade pracuje príslušný sudca spravodajca. Ústavný súd vo februári prijal na ďalšie konanie návrh prezidentky Zuzany Čaputovej na posúdenie ústavnosti sporného paragrafu 363 trestného poriadku. Zároveň ho spojil s konaním, v ktorom daný paragraf napadla ešte koncom roka 2021 aj skupina poslancov.
Z cirkvi.
Svätý otec František zajtra odcestuje na svoju 41. zahraničnú cestu. Po roku a pol sa vracia do Maďarska, ktoré navštívil v roku 2021 na záver Svetového eucharistického kongresu. Situácia v miestnej katolíckej cirkvi nie je jednoduchá a nadšenie z viery v roku 1991 zdá sa už vyprchalo, informuje redaktor Ľudovít Malík.
Katolícka cirkev v Maďarsku a jej veriaci od pádu totality prešli veľkou zmenou. V roku 1991 počas prvej púte pápeža Jána Pavla II. Do Maďarska nastal duchovný prevrat. Otvorila sa nová kapitola dejín, ľudia sa vrátili do cirkvi a náboženstvo sa vrátilo do škôl. Opisuje situáciu v krajine na Dunaji poľský františkan páter Pavel Cebuľa, ktorý odvtedy žije a pôsobí v maďarskom meste Jager. Podľa pátra Cebuľu po období prelomu a konfrontácie s narastajúcou sekularizáciou došlo k duchovnému ochladeniu a Maďari stratili časť náboženského zápalu s počiatkom demokratickej transformácie.
Prelomovým bol aj rok 2006, keď episkopát vyzval národ k modlitbám za duchovnú a materiálnu spásu národa. Bol to veľmi silný pastierský list maďarského episkopátu, v ktorom sa biskupi dokonca odvážili uviesť túto vetu. Len Božie milosrdenstvo nás môže zachrániť. Biskupi tak začali zhromažďovať ľudí, ktorí boli pripravení denne sa modliť práve za obnovu a obrátenie národa.
Rehoľník sa zmienil aj o osobitnej modlitbe, ktorú zostavili biskupi a ktorú sa modlili veriaci pred pápežovou návštevou v kostoloch po celej krajine.
Veľmi rád by som vyzdvihol modlitbu, ktorú napísali biskupi a ktorá sa denne recituje pri svätých omšiach v celej krajine. Je to veľmi zaujímavá modlitba a istým spôsobom odráža aj postoj katolíkov v Maďarsku pred Františkovou návštevou. Začína sa vyznaním vlastnej hriešnosti a neskôr obsahuje heslo návštevy – Kristus, naša budúcnosť. Je tam pridané ešte jedno slovo – istá. To je, že len v ňom je istota našej budúcnosti.
Tylko v ním je pevnosť našej prišlosti.
Páter Pavel Cebuľa tiež upozornil, že keď sa v Maďarsku v roku 2010 dostala k moci pravica, začala sa práca na novej ústave, ktorá bola prijatá v nasledujúcom roku. Výslovne sa v nej uvádza odkaz na dedičstvo svätého Štefana, ktorý založil štát a cirkev v Maďarsku. V ústave sa tiež píše, že maďarský štát je kresťanský štát. Samozrejme, takto sa to píše v dokumentoch, ale život často vyzerá inak, dodáva páter Pavel Cebuľa.
Svätému otcovi som povedal, ako sú Ukrajinci nútení každý deň bojovať o svoje životy vo vojne rozpútanej Ruskom. Napísal ukrajinský premiér vo svojom tweete po stretnutí s pápežom Františkom. Denisa Šmihala prijal svätý otec na súkromnej audiencii, ktorá trvala približne 30 minút a po ktorej hovoril aj s vatikánskym štátnym sekretárom a šéfom pápežskej diplomacie, informuje Ľudovít Malík.
Podľa tlačovej správy Vatikánu sa hovoril o rôznych otázkach súvisiacich s vojnou na Ukrajine, pričom osobitný dôraz sa kladol na humanitárny aspekt a úsilie o obnovenie mieru. Obaja predstavitelia sa dotkli aj rôznych tém týkajúcich sa života a činnosti cirkví v krajine. Ukrajinský premiér neskôr na tlačovej konferencii načrtol témy, o ktorých s Františkom diskutoval.
Pokiaľ ide o dnešné stretnutie s jeho svätosťou vo Vatikáne, diskutovali sme o mierovom vzorci a o možných spôsoboch, ako môže Svätý Otec, ako aj Svätá Stolica, pomôcť pri realizácii všetkých krokov mierových snách ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Požiadal som tiež jeho svätosť, aby pomohol priviesť domov ukrajinské deti, ktoré sú zadržiavané, zatýkané a deportované do Ruska nezákonným spôsobom. Pozval som Svätého Otca aj na oficiálnu návštevu Ukrajiny.
Ukrajinský politik odovzdal Františkovi kópiu nádoby v tvare kohúta, ktorá prežila ruské bombardovanie pri Kyjeve spolu s ukrajinským obilím a knihou, ktorá na fotografiách ilustruje utrpenie a vytrvalosť našich východných susedov počas súčasnej vojny. Svätý Otec zasa odovzdal Denisovi Šmihalovi bronzový odliatok zobrazujúci kvet ako symbol krehkého mieru, ktorý potrebuje pomoc, aby mohol rásť, ako aj sériu textov venovaných práve budovaniu mieru.
Začiatkom februára zasiahlo Turecko a Sýriu ničivé zemetrasenie. Slovenská katolícka charita promptne zareagovala zbierkou na pomoc ľuďom zasiahnutých týmto zemetrasením. Doteraz sa podarilo vyzbierať viac ako 380 tisíc eur. Viac informácií má Peter Štancel.
Viac ako 4300 darcov podporilo zbierku na pomoc ľuďom, ktorých zasiahlo ničivé zemetrasenie. Slovenská katolícka charita vďaka vyzbieraným peniazom financuje rozvoz potravinových a hygienických balíčkov, hovorí Jan Košta, manažer rozvojovej spolupráce.
Cez Slovenskú katolícku charitu teraz do konca mája ten počet ľudí, ktorým teda sa dostane naša pomoc, presiahne 20 tisíc ľudí. Je to teda najmä vďaka našim miestnym partnerom, či už ide o organizáciu Syria Cross, alebo organizáciu z Iraku Shingal Azad, ktorá nás tiež napojila na ďalšiu organizáciu NAN, ktorá tiež operuje na severe Sýrie.
Pomoc je stále potrebná, nakoľko vyše 1,5 milióna ľudí po zemetrasení býva v stanoch.
Ide prevažne o humanitárne balíčky, kde sú teda rôzne potraviny ako rýža, fazula, cukor, olej, čo je teda veľmi dôležité. Je sušené mlieko a plienky, nakoľko v krízových situáciách sa mnohým matkám stáva, že prichádzajú o vlastné mlieko, takže to sušené je tu veľmi potrebné.
Podľa Jána Koštu sa Sýria z následkov zemetrasenia spamätáva len pomaly.
Je to veľmi postupné a pomalé práve vďaka tomu, že sú tam rôzne uzavreté regióny. Tým, že aj Sýria je etnicky rôznorodá, aj cirkevne, aj nejakú oblasť je teda napríklad je viacej kurdská, tak tam má tie milície, niektorí zase milície so smerom z Turecka, niektorí zase potom v rámci režimu Basara Asada fungujú. A ten pohyb medzi tým a komunikácia medzi ľuďmi, tá nedôvera medzi nimi spôsobuje to, že ten postup je veľmi pomalý.
Katolická univerzita v Ružomberku žije tento týždeň multižánrovým festivalom Unium, ktorý je zameraný na literatúru, výtvarné či hudobné umenie, ale aj na silu hovoreného a písaného slova. Filozofická fakulta v rámci neho pripravila súťaž MedArt. Jej cieľom je podporiť a oceniť mladých mediálnych tvorcov, konfrontovať ich prácu s konkurenciou a nájsť nové talenty, ktoré budú ďalej rozvíjať svoje nadanie napríklad v štúdiu žurnalistiky a mediálnej tvorby. Informuje Julia Kavecká.
Do 5. ročníka súťaže sa zapojilo viac ako 160 študentov z bezmála 30 stredných škôl z celého Slovenska. Pripravili viac ako 300 príspevkov v okruhoch fotografia, text, audio a video. Hlavný porodca Peter Kováč hovorí, že kvalita videa a fotografie stúpla zrejme na úkor písaného slova.
Nakoniec sme sa aj rozhodli neudeliť prvé miesto. Bolo to práve kvôli tomu, že sme nič nevideli tak, aby si to zaslúžilo takúto pozornosť. Napriek tomu, že teda neboli tam niektoré témy zlé, ale teda nič nebolo na prvé miesto.
Naopak súťažné fotografie mali podľa člena poroty Branislava Račka veľmi vysokú úroveň.
Tí ľudia, ktorí sa venujú sociálnym sieťam, či už je to Instagram alebo TikTok, majú to povedomie o fotografii, ktorá ide ruka v ruke s videom, oveľa väčšie, ako sme mali my v ich veku, a tým pádom sa to odzrkadluje na tom, že tie príspevky, ktoré prišli do súťaže, boli veľmi kvalitné a bolo naozaj ťažké vybrať.
Mimoriadne potešený kvalitou tohto ročníka súťaže bol aj porodca kategórie video Radoslav Zemančík.
Museli sme prihliadať aj na to, že nie každá škola, nie každý prihlásený projekt má rovnakú štartovaciu čiaru, takže sme sa snažili naozaj rozdeliť to veľmi spravodlivo.
O silnom ročníku hovoril po skončení súťaže aj porodca Marcel Páleš, ktorý hodnotil audio sekciu. Podľa neho je táto súťaž veľkým prínosom pre univerzitu, ale aj samotných žiakov a študentov.
Je to dôležité pre univerzitu, keď si hľadá nové talenty alebo potenciálnych študentov, že je to výborná príležitosť, ale dôležitý aj ten druhý pohľad, to je z pohľadu študentov. Pre nich je to výborná skúsenosť, nech už pôjdu kamkoľvek na školu.
Festival Unium dnes vyvrcholil svetou omšou v kaplnke svätého Alberta a vernisážou medzinárodnej výstavy Kolaboratórium.
Správy zo sveta.
Napriek 72-hodinovému prímeriu, ktoré v Sudáne platí od polnoci na utorok, z hlavného mesta Chartum hlásili dnes paľbu z guľometov a ťažkých zbraní, ale aj prelety vojenských lietadiel. Boje sa zintenzívnili aj v regióne Darfur. Situáciu sleduje Julia Kavecká.
Od 15. apríla, keď vypukol konflikt medzi jednotkami armády generála Abdala Fataha Burhána a obávaným polovojenským zoskupením sily rýchlej podpory generála Muhammada Hamdana Dakluá, bolo už vyhlásených viacero prímerí, žiadne z nich sa však nedodržiavalo. Agentúra AFP dodala, že včera večer armáda oznámila, že súhlasila s vyslaním svojho zástupcu do Džuby, hlavného mesta susedného Južného Sudánu. Tieto rokovania sa uskutočnia z iniciatívy Medzivládneho úradu pre rozvoj, ktorý podporuje rozvoj ekonomiky, bezpečnosti a infraštruktúry v oblasti Afrického rohu. Burhan uviedol, že je ochotný rokovať o predložení 72-hodinového prímeria, ktoré sa má skončiť dnes o polnoci a ktoré sa do veľkej miery ignoruje. Polovojenské jednotky sa k regionálnej iniciatíve nevyjadrili. Okrem hlavného mesta Chartum hlásili dnes prestrelky aj z iných sudánskych regiónov, najmä však z Darfuru na západe krajiny. V meste Junaina, ktoré je metropolou Darfuru a nachádza sa v blízkosti hraníc so susedným štátom Čad, dochádza k rabovaniu, vraždám a podpaľovaniu domov. AFP pripomenula, že práve táto oblasť bola v 0. rokoch 21. storočia dejiskom vojny. Veľká väčšina civilného obyvateľstva v obave pred bojmi ušla a snaží sa nájsť dočasné útočisko v iných regiónoch Sudánu alebo v susedných štátoch. OSN odhaduje, že do Čadu a Južného Sudánu alebo Egypta či Etiópie by mohlo utiecť celkovo 270 000 ľudí. Tí, ktorí zostali v Sudáne, majú nedostatok potravín, vody a elektriny. Telefónne a internetové linky sú pravidelne nedostupné.
Členské krajiny Severoatlantickej aliancie už Ukrajine doručili väčšinu zbojových vozidiel, ktoré jej prisľúbili. Konkrétne ide o 230 tankov, vyše 1550 obrnených vozidiel a obrovské množstvo munície. Zároveň bolo celkovo vycvičených a vybavených viac ako 9 nových ukrajinských obrnených brigád. Podrobnosti má Jana Ondrejková.
Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg dodal, že vďaka takejto pomoci bude mať Ukrajina silnú pozíciu na to, aby opätovne získala svoje územie, ktoré momentálne okupujú ruské sily. Zároveň vyzdvihol takúto bezprecedentnú vojenskú podporu Ukrajiny. Varoval však, že Západ by nikdy nemal podceňovať Rusko. Moskva totiž podľa jeho slov mobilizuje stále viac pozemných síl a je ochotná vyslať tisícky vojakov. Krajiny NATO musia podľa jeho slov v tomto podľa všetkého zdlhavom konflikte zachovať svoj kurz a naďalej poskytovať Ukrajine to, čo potrebuje na to, aby zvíťazila. Na júlovom samite NATO v Litve sa podľa Stoltenberga stanoví plán viacročnej podpory pre Ukrajinu. Šéf NATO privítal aj telefonát ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského s jeho čínskym náprotivkom Xi Jinpingom, ktorý bol vôbec prvým rozhovorom tejto dvojice od vlanejšieho vypuknutia ruskej invázie na Ukrajinu. Zároveň podotkol, že nič nemení na skutočnosti, že Čína stále neodsúdila ruskú inváziu. Čína oficiálne zastáva k ruskej agresii voči Ukrajine neutrálny postoj, ale Západ ju považuje za spojenca Ruska. Peking čelí zo Západu narastajúcemu tlaku na to, aby sa pokúsil zohrávať v konflikte tzv. Sprostredkovateľa. Jens Stoltenberg však zdôraznil, že je na Ukrajine, aby sa rozhodla, za akých podmienok na mierové rozhovory pristúpi, aj aký formát by tieto rozhovory mali mať. Vôbec možnosť akýchkoľvek zmysluplných rokovaní si podľa šéfa NATO vyžaduje, aby mala Ukrajina potrebnú vojenskú silu, ktorá Rusku vyšle veľmi jasný odkaz, že na bojisku nezvíťazí.
Krátko zo sveta.
Kremeľ privíta každý pokus o ukončenie ukrajinského konfliktu podľa podmienok Moskvy. Ruské vedenie to uviedlo deň po prvom telefonáte prezidentov Číny a Ukrajiny od začiatku ruskej invázie. Počas hodinového telefonického rozhovoru čínsky prezident údajne obhajoval mierové rokovania ako jediné východisko z vojny. Ubezpečoval Zelenského, že Čína je vo vojnovom konflikte na Ukrajine neutrálna a zasadzuje sa za mier. Česká armáda získala z Nemecka dva tanky typu Leopard 2A4. Ide o ďalšiu časť dohodnutého daru 14 tankov a jedného vyslobodzovacieho vozidla, ktoré Nemecko prisľúbilo Česku ako čiastočnú kompenzáciu za pomoc Ukrajine. Okrem toho bude súčasťou dodávky aj balík náhradných dielcov, munícia a trojročná servisná podpora, ktorá zahŕňa aj výcvik českých vojakov. Republikáni v snemovni reprezentantov schválili zvýšenie stropu pre dlh federálnej vlády. Súčasťou legislatívy je požiadavka na prísne výdavkové škrty, ktoré by fakticky znemožnili financovanie kľúčových bodov agendy prezidenta Joea Bidena. Neočakáva sa, že návrh zákona prejde v Senáte, kde majú tesnú väčšinu Bidenovi demokrati. Prezident dopredu oznámil, že ak by sa tak aj stalo, využije právo veta. Dolná snemovňa britského parlamentu schválila návrh zákona, ktorý má zastaviť nelegálnu migráciu predovšetkým cez Lamanšský prieliv. Zákonom sa teraz bude zaoberať snemovňa lordov, kde čelí silnému odporu. Horná komora parlamentu môže zákon upraviť, ale nemôže ho blokovať. Úrady budú môcť na základe tohto zákona utečencov zadržiavať až 28 dní bez možnosti kaucie či posúdenia súdom.
Sport Rádia Lumen.
Slovenská tenistka Anna Karolina Šmídlová neúspela v prvom kole dvojhry na turnaj WTA v Madride. V pozícii kvalifikantky prehrala s Američankou Ališou Parksovou 2-6, 7-6 a 2-6. Slovenský tenista Andrej Martin dostal za porušenie antidopingových pravidiel trest zákazu činnosti na 14 mesiacov. 33-ročný hráč mal vlani na challengerovom turnaji Kooperativa Bratislava Open pozitívny dopingový nález na látku SARM S22 a dočasne ho suspendovali. Hoci vyšetrovanie úmyselný doping z jeho strany nepreukázalo, jednotka pre integritu tenisu informovala o udelení dištancu, ktorý mu bude platiť až do 5. júna 2024. Dnes sú na programe ďalšie zápasy majstrovstiev sveta hráčov do 18 rokov. Slovensko si dnes zmeriava svoje sily s Fínskom. Aktuálny stav stretnutia je 3-2 pre našich hráčov. Hokejisti Floridy zvíťazili v 5. zápase prvého kola play-off NHL na ľade Bostonu 4-3 po predĺžení a znížili stav série na 2-3. K postupu do druhého kola sa priblížili hráči Seattle, ktorí triumfovali na ľade obhajcu titulu Colorado 3-2 a rovnakým pomerom vedú aj v sérii. Slovenskí hádzanári prehrali vo svojom 5. stretnutí v druhej fáze kvalifikácie majstrovstiev Európy 2024 s favorizovanými normy 23-33. Zverenci trénera Fernanda Guricha si tak skomplikovali šancu na postup z 3. miesta. Zápas bol tiež rozlúčkou Martina Straňovského s reprezentačnou kariérou. Futbalisti FC Barcelona prehrali v 31. kole španielskej La Ligy na pôde Raja Vallecano 1-2. Nevyužili tak zaváhanie Realu Madrid, ktorý podľahol domácej Chirone 2-4. Atletika Madrid zvíťazilo nad Majorkou 3-1. Slovenský obranca Martin Valient sedel na lavičke náhradníkov Majorky a do zápasu nezasiahol. Celta Vigo zdolala posledné Elche 1-0. Futbalisti Interu Miláno postúpili do finále talianského pohára. V semifinálovej odvete zdolali Juventus Turín 1-0. Slovenský reprezentant Milan Škriniar nefiguroval na súpiske Interu pre zranenie. V prvom súboji sa zrodila remíza 1-1. Finálovým súperom Milančanov bude úspešnejší z dvojice Fiorentina Cremones. Futbalisti Manchester City zvíťazili v šlágri 33. kola anglickej Premier League nad Arsenalom 4-1. Urobili tak dôležitý krok za obhajobou titulu na vedúci Arsenal, majú síce dvojbodovú stratu, no dohrali o dva zápasy menej ako londýnsky tím. Naďalej sa trápi Chelsea, ktoré prehrala doma s Brentfordom 0-2. V neúplnej tabuľke figuruje až na 11. mieste s výraznou stratou na priečky znamenajúce účasť v európskych súťažiach. Liverpool zvíťazil na pôde West Hamu United 2-1, Nottingham Forest si poradil s Brightonom 3-1.
Počasie.
Na aké počasie sa máme pripraviť v piatok, to nám už povie meteorológ Peter Jurčovič.
Dnešný a zajtrajší deň, to by som povedal, je vyvrcholenie tohto ročných tých jarných mrazov, pretože sú síce pred nami ešte ľadoví muži, ale zdá sa, že tamto už bude prílet teplého vzduchu. Ten by sa mal začať už v piatok popoludní a malo by to vydržať a cez ľadových mužov v maji by sme mali mať možno až 20 stupňov. Takže celkom dobrý vývoj.
Počúvaniu nášho vysielania vás pozývame aj o 20. hodine. Moderátorka Andrea Čelková vám v relácii História a my ponúkne tému Po človeku zostanú len jeho dobré skutky. Všetko ostatné odveje čas. Život Žofie Bosniakovej. Príjemné a ničím nerušené počúvanie vám želá technik Peter Ondrejka a moderátorka Kristýna Hatarová. Do počutia.